uit die woord van die Here lees ons saam Sagaria hoofstuk 2. Lees Sagaria hoofstuk 2. En ek het my oë opgehef en gekyk, en daar was 'n man met 'n meetsnoer in sy hand. Toe sê ek, waar gaan u heen? En hy antwoord my om Jerusalem te meet, om te sien wat sy breedte en wat sy lengte is. En met eens kom die engel wat met my gespreek het vorentoe. En 'n ander engel het 'n voorskyn gekom hom tegemoet, aan wie hy sê, loop gou, spreek met hierdie jong man en sê, Jerusalem sal lees soos 'n oop land, weens die menigte van mense en vee daar binnenin. En ek sal vir hom wees, spreek die Here, 'n vurige muur rondom en tot heerlikheid daar binnenin. Op, op, vlug uit die noordland, spreek die Here, want ek het julle na die vier windstreke van die hemel verstrooi, spreek die Here. Op, o Sion, red jouself, jy wat woon by die dogter van Babel, want so sê die Here van die leerskare, hy het my gestuur agter heerlikheid aan, na die nasies wat julle uitgebuit het, want wie julle aanraak, raak sy oogappel aan. Want kyk, ek sal my hand oor hulle swaai, sodat hulle buit word vir hulle knegte, dan sal julle weet, dat die Here van die leerskare my gestuur het. Jubel en wees bly, o dogter van Sion, want kyk, ek kom om in jou midde te woon, spreek die Here. En baie nasies sal hulle in die dag by die Here aansluit, en hulle sal my tot 'n volk wees, en ek sal in julle midde woon. Dan sal jy weet, dat die Here van die leerskare my na jou gestuur het, en die Here sal besit neem van Juda as sy erfdeel op die heilige grond in Jerusalem weer verkies. Swyg alle vlees voor die Here, want hy verhef hom uit sy heilige woning. Ons teksvers is vers 1 tot 5 en 10 tot 13 van Sagaria 2. Vers 1 tot 5, en ek het my oë opgehef en gekyk, en daar was 'n man met 'n meetsnoer in sy hand. Toe sê ek, waar gaan u heen? En hy antwoord, om Jerusalem te meet en om te sien wat sy breedte en wat sy lengte is. En met eens kom die engel wat met my gespreek het vorentoe, en 'n ander engel het tevoorskyn gekom hom tegemoet, aan wie hy sê, loop gou, spreek met hierdie jong man en sê, Jerusalem sal lees soos 'n oop land, weens die menigte van mense en vee daar binnenin. En ek sal vir hom wees, spreek die Here, 'n vurige muur rondom, en tot heerlikheid daar binnenin. En dan vers 10 tot 13, jubel en wees bly, o dogter van Sion, want kyk, ek kom om in jou midde te woon, spreek die Here. En baie nasies sal hulle in die dag by die Here aansluit, en hulle sal my tot 'n volk wees, en ek sal in jou midde woon, dan sal jy weet, dat die Here van die leerskare my na jou gestuur het, en die Here sal besit neem van Juda as sy erfdeel op die heilige grond en Jerusalem weer verkies. Swyg alle vlees voor die Here, want hy verhef hom uit sy heilige woning. In 'n tyd, gemeente, waarin die getal van die kerk krimp, in 'n tyd waarin die kerk so nietig klein lyk, en dan nog boonop bedreig word van alle kante, en daar waarin mense met verachting en minachting neersien op die kerk, en mense in die kerk niks wonderlik sien nie, niks begeerenswaardigs nie. In 'n tyd soos hierdie wil die profeet Sagaria ons op drie dinge wys: die grootte van die kerk, die beskerming, die beskermer van die kerk, en derdens die kerk se heerlikheid. Kyk in die eerste plek na die kerk se grootte. Die eerste wat die profeet Sagaria in sy derde nag gesig sien, is 'n jong man met 'n meetsnoer. 'n Meetsnoer, 'n liniaal, 'n maatband. So 'n meetsnoer is gebruik om grense mee af te meet. Dit het die profeet natuurlik ook geweet. Daarom is sy vraag nie: wat gaan jy met daardie meetsnoer doen nie? Maar waar gaan jy heen daarmee? Nou weet ons, Sagaria het hierdie naggesigte ontvang toe Jerusalem nog nie opgebou was nie. Hierdie jong man met die neetsnoer wil die stad dus afbaken en vaststel waar die nuwe mure moet kom. Hoe uitgestrek sal die toekomstige Jerusalem wees? Hy was sê maar so iets soos 'n argitek of 'n stadsbeplanner. Maar dan opeens verskyn daar op die toneel twee hemelse wesens. Die een is die tolkengel waarvan ons al gehoor het, wat die vorige naggesigte aan Sagaria verduidelik het. En hy stuur 'n ander engel. Hy stuur hom met 'n dringende boodskap. Maak gou, spreek met hierdie jong man en sê vir hom, Jerusalem sal lê soos 'n oop land, weens die menigte van mense en vee daar binne-in. Die bedoeling van hierdie vreugde boodskap, hierdie evangelie, is om vir die jongman te sê, Jerusalem sal te groot wees. Jerusalem sal so groot wees, dat jy dit onmoontlik nie binne in 'n muur sal kan opsluit nie. So sal dit groei en groei. Ag gemeente, Die werklikheid het anderster gelyk. Op die tyd van die nagesigte het dit nog glad nie daarna gelyk nie. Die deel van die godsvolk, klein in getal, 46,000 sê maar, terwyl daar 1 miljoen in Babel agtergebly het, ja, dit was 'n geringe klompie mense. Dit het nou nie juist gelyk asof die stad uit sy nate uitbars nie. Daarby het stad en tempel nog in puin gelê. En al het die heropbou van stad en tempel al begin was, was dit in die oë van die wêreld en in die oë van die kerk so nietig, so klein, so treurig klein. So gering. Maar hier die derde naggesig open heerlike vergesigte. Jerusalem sal geen armsalige gehuggie meer wees nie, maar tot in die eindelose uitstrek. Dit sal selfs Babylon en Ninive oortref. Wêreldstede waarin daar miljoene mense gebly het. Hoewel daar die groot stede tog mure gehad het. Maar Jerusalem sal so uitbrei dat die stad onmoontlik binne mure ingesluit kan word. Gemeente, daarby moet ons nie dink aan die aardse stad Jerusalem nie, maar aan die kerk van ons Here Jesus Christus. Op Pinksterdag het die kerk in een dag se tyd so uitgebrei dat 3000 mense op een slag uit volke, nasies en tale daarby aangesluit het. Nog gaan die uitbreiding aan vir die oog van die geloof. In erediens, sending, evangelisasie. Al sien ons die saad nie nou opkom nie, beteken dit nie dat die werkende saad wel daar is nie en om die werk is nie. Wil dit nou eintlik sê dat alle mense hulle gaan bekeer? Allermins. Inteendeel, gemeente, die vyandskap word groter en groter. Die afval neem toe. Die getal van die aanbidders van die antichrist is verreweg die grootste. Maar ondanks alle teestand, so bely ons in die geloof. Die kerk is altyd 'n geloofsaak. Wat jy glo op grond van die woord, nie wat jy sien op grond van die werklikheid nie. Dat die Seun van God vir hom 'n kerk vergader, onderhou en beskerm uit alle volke, nasies en tale. Ondanks alle teestand vergader hy sy kerk. Hy wat beklee is met alle mag en majesteit in die wêreld. En eenmal sal daar in die nuwe Jerusalem 'n skare wees volgens God se woord wat niemand kan tel nie. Want in die hemelse Jerusalem sal die kerk sy voltooiing vind. In Openbaring 21 vers 15 tot 17 vertel Johannes van die stad, van die kerk se toekoms. Pas van die voltooide Jerusalem kan met 'n goue meetstok die maat gemeet word, omdat geen uitbreiding dan meer moontlik is nie. Die stad, sê Johannes, sal so enorme omvang hê, dat het met al ons voorstellings van stedelike grootheid volkome spoed. Geliefde gemeente, hoe moes hier die derde nag gesug die kerk in die dae van Sagaria, klein kuddetjie, 'n eilandjie omring deur 'n see van heidendom, nie bemoedigheid nie. Hoe moet het ons nie bemoedig nie? Want ons dink, wat moet van die kerk word? Dan onderskat ons die krag van hom wat die kerk vergader en beskerm en bewaar. Die krag van sy woord. Maar nog is die boodskapper engel nie klaar met sy troos nie. Die tweede waarop hy wys is die kerk se beskerming. Jerusalem sal so groot wees, het hy gesê, dat het nie deur 'n muur omring kan word nie. Nou moet jy weet, broeders en susters, stede in die oudheid was altyd omring deur 'n muur. Dit het beskerming verleen. Vanuit militêre oogpunt sou dit baie sleg wees as daar geen muur was nie. So kerk het oop en bloot gelê vir die vyand om in te neem. Is dit dan nie gevaarlik dat Jerusalem geen mure het nie? Is die kerk dan nie weerloos nie? Glad nie, gemeente. Want Jerusalem en die gemeente van Rooiwal en alle kerke geniet die hoogste beskerming denkbaar. Dit is omring deur die magtigste bolwerk waaraan 'n mens kan dink. Die Here self is 'n vurige muur daar rondom hierdie gemeente, rondom my en u. Is dit nie mooi nie? Daarmee word moontlik gesinspeel op die gewoonte van oosterse herders om kringe van vuur rondom die kamp aan te steek om op daardie manier die laar teen wilde diere te beskerm. Daardie vure het as het ware dan 'n muur van vuur rondom hulle gevorm. So omring die Here die wat hy liefhet. en beskerm hy hulle teen die vijand. Die Here het dit prakties gedemonstreer in die geskiedenis. In die geskiedenis van sy volk Israel. Want toe die Egiptenare die Israeliete na die uittog agtervolg het, het die engel van die Here, dit is Jesus Christus, om met 'n vuurkolom gestel tussen die kerk en die Egiptenaars, sodat die vijand nie naby kon kom nie. En in die môre het God die Egiptenaars in die see gestort en gedood. Toe Elisa en sy knig in die staaikie dood hang, deur leers van Aram beleer is, die staaikie is beleer rondom, deur 'n magtige leer, het die profeet Elisa sy knig getroos. Hy het vir hom gesê, luister hier, die wat by ons is, is meer as wat die wat by hulle is. Voel ons ook so, dink ons ook daaraan. Op die gebed van Elisa is die knig sy oë geopen, en toe sien hy dat die berg vol perde en waans van vuur was. Die Here was 'n vuurige muur rondom Dothan. Ag gemeente, met ons gewone oë sien ons dit nie. Net soos die knig van Elisa niks daarvan gesien het nie. Nee, met die oë van ons liggaam sien ons dit nie, sê Luther. Hier is geloof nodig, omdat God sy mure van vuur op so 'n manier, sê Luther, op so 'n manier verborge hou, dat 'n mens dit nie alleen nie kan sien met die blote oog nie, maar die Here self laat toe dat sy kinders vervolg en gedood word, asof hy nie eens 'n muur, nie eens 'n strooihalm of 'n spinnerak laat staan tussen hulle nie, laat staan 'n muur van vuur rondom hulle optrek nie. Dan sê Luther, ja, sien julle, die vlees is daarom so swak, is daarom te swak om hierdie troosryke beloftes te begryp of te glo. Ons sien dit nie. Dan sê hy, die Heilige Gees moet genade en onderrig skenk. Hy moet ons geloofsoog gee. Hy moet ons vertroue gee in God se belofte woord. Die woord is ons hou vas. God het gesê, hy sal. Daarom sê Luther ook en verder, as ons omring was van mure van staal en vuur, sou ons veilig gevoel het en die duiwel trotseer het. Sigbare, as dit is 'n sigbare mure van yster was, maar ons gesê het, nou is ons veilig, maar die kenmerk van die geloof is, die kenmerk van die ware geloof is nie om ons te beroem op dit wat ons sien nie, maar om ons te verheug in dit wat die woord aan ons openbaar. Die hele werklikheid weerspreek skynbaar dat die kerk 'n geduchte beskermer het. Maar deur die geloof weet ons, en op grond van God se woord wat waar en vas en betroubaar is, is ons verseker. Die Heer is daar. Hy hou die wag. Hy is in julle midde, sê Sagaria. En die Heer sal in gevaar sy leers om ons skaar, oneindig in getal. Die God van Jakob sal vir ons 'n veilige vesting wees. Sonder ophou storm die driekoppige helle monster, die duivel, die wêreld en ons eie sondige vlees op ons en ons jeug af. Maar die kerk se troos is, die kerk het 'n vurige muur in die Here rondom ons. Ons veiligheid is gewaarborg. Daar die muur staan onwankelbaar vas op die fundament van Christus se bloed. Die derde wat die boodskapper engel tot troos van God se volk noem is die kerk se heerlikheid. Vers 10 roep die profete die volk op. Jubel, juig, wees bly, o dogter van Sion. En dan noem Sagaria ook die rede waarom die kerk so moet jubel en bly wees. Want sê hy, want kyk, ek, die Here, kom om in julle midde te woon. Wanneer 'n koning op pad is, dan klink daar 'n gejuig op uit die menigte. So is dit ook hier. Begroet julle koning, die Here, wat na julle toe kom met gejuig, o Sion. So Sagaria aan die begin in die inleiding gesê het, God keer terug na sy volk. Hierdie woorde is die eerste keer in die Nuwe Testament vervul op Kersdag, toe die Seun van God na die aarde toe gekom het, en die woord het vlees geword en het onder ons gewoon. Ons het die heerlikheid van God aanskou, sê Johannes. En die tweede vervulling was op Pinksterdag, toe die Heilige Gees sy intrek geneem het in die gemeente en in die harte van die gelowiges. Die derde koms is nog uitstaande, wederkomsdag. Daar die dag wanneer die Seun van die mens sal kom op die wolke van die hemel. En nou is juist daarin die luister en die glans en die heerlikheid en die troos en die vreugde van die gemeente geleë, dat God self in ons midde is. Al is jy dan net 2 of 3, dan het die kerk heerlikheid. nie in homself nie, maar in hom wat by ons woon. Ons leef tans in die tweede tydperk, die bedeling van die Heilige Gees. Die Heilige Gees kom en hy maak arm bedelaars ryk met die heerlike skatte van Christus, die vergifnis van sondes, sy bloed, 'n lewe in gemeenskap met God. Ja, hy woon in ons en dan besit die kerk heerlikheid. Hoe klein, hoe nietig, hoe ongeleerd, hoe geleerd, hoe wat ook al. Maar ons is skatryk, ons het heerlikheid. As God in ons woon. Paradysweelde. Dat God weer met ons wandel. Maar is dit al heerlikheid dat die Gees in ons woon? Eenmaal sal dit nog oneindig veel heerliker wees. Daar die dag wanneer alles nuut gemaak sal word. In Openbaring 21 vers 3 sien Johannes hoe die nuwe Jerusalem uit die hemel neerdaal. En dan hoor hy 'n groot stem uit die hemel wat sê, kyk, die tabernakel van God is by die mense. En hy self sal by hulle woon. En wanneer Paulus dit het oor die wederkoms van Christus, dan eindig hy sy woorde op daardie jubelende toon. En so sal ons altyd by die Here wees. Hy in ons midde, die toppunt van saligheid, die inhoud van die heerlikheid. Dit is die heerlikheid van die kerk, dat Jesus sê, ook vandag al, en kyk, ek is met julle, hy wat beklee is met alle mag, ek is met julle tot aan die volleinding van die wêreld. In vers 12 sê Sagaria, die Here sal Jerusalem verkies, weer verkies, weer uitverkies. Waarom? Wat is so begeerlik aan God? Wat is so begeerenswaardig aan sy uitverkorenes vandag? Die heerlikheid van Christus, vol van genade en waarheid, die bloed van Christus, dit maak die kerk so aantreklik, so begeerenswaardig. In die oë van God, hy kies ons op grond van die bloed van sy seun. Wonderlik om dit te weet, jou sekerheid te hê nie in jouself nie, maar in Christus. Ja, wanneer sal die Here kom om alles te vervul? Hoeveel gelowiges het nie al vol ongeduldige verlange gevra, Here, wanneer kom U dan? Wanneer sal die belofte van die wederkoms toch uiteindelik in vervulling gaan en hierdie ellende, hierdie nood tot die einde kom? Maar die Here maak ons stil, hy sê, swyg, alle vlees voor die Here weet wat die regte tyd is. En toch laat die Here ons nie sonder troos in ons hartstogtelike verlange en uitsien na die wederkoms nie. Inteendeel, hy bemoedig ons weer te sê, want hy verhef hom, hy staan op, hy klaar opgestaan, uit sy heilige woning, hy is al op pad. Alreeds het hy na ons toe gekom in sy heilige gees, in sy seun, en in die tekens van die tye hoor ons sy naderende voetstappe, oorloë, gerugte van oorloë, natuurrampe, pestsiektes, soveel roepstemme van God. Ek kom, die bruidegom kom. Intussen bly die bede van die gees en die bruid. Kom, Here Jesus, ons verlang so na u, na die volkome vervulling van die heerlikheid van die kerk. Amen. Kom, laat ons dank. Onse Vader wat in die hemel is, Here, ons dank u, dat u ons beskermer is, dat u ons heerlikheid is, dat u die grootte van die kerk bepaal, deur u almag en u almags evangelie. Here, wees u verder in hierdie dag ook met ons. Seën ons met u teenwoordigheid in ons midde. Dit bid ons in die naam van Jesus Christus. Amen. Na die opneem van die kollekte, sing ons skrifberuiming 45, skrifberuiming 45, vers 1 en 5. In die stadse mate was daar geen kleinheid en geen engte. Van die klimmende terras het die hoogte aan breedte en lengte in sy maat geheel gelyk, tot die hemel blauw geryk. Vers 1 en 5 van skrifberuiming 45 na die kollekte. Skrifberuiming 45 vers 1 en 5. die seën van die Here en gaan in vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees is met julle almal. Amen.